udarci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušalci, naša gošća je master kliničke psihologije Renata Senić, psihoterapeut. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Renata.
Bogom pomogao, Spiridon.
U svom tekstu Ekrani kao novi roditelji prikazali ste više aspekata otuđenja dece od porodičnog i socijalnog okruženja u kojem bi se njihov razvoj zdravije odvijao. Koliko smo uopšte svjesni ambijenta i mogućih štetnih posljedica po decu na koje upozoravate u tom radu?
Mislim da su roditelji, znate, svesni ambijenta na jedan fragmentisan način, u smislu da su prestali da budu autoriteti na način na koji su nekada bili, sada su više neka vrsta određujuće zabrane, u smislu možeš toliko i možeš tada. Ali prestaju da budu za mnoge modeli za identifikaciju. Jer deca, čak i ona koja manje vremena provode pred ekranom, dobijaju jedan jak stimulus od toga, od te interakcije sa ekranom, i to postaje nešto što, prvo što je van simboličkog poretka, a drugo što ne može da se nađe adekvatno u međuljudskim odnosima, jer je intenzitet preveliki. I onda roditelji dosta gube na mogućnosti da budu modeli za identifikaciju. I deca teže da se identifikuju sa onim što vide online, jer im je to mnogo privlačnije. I prosto intenzitet je veći i to je nešto što je deci mnogo privlačnije.
A u prilog tome, kaže jedan vaš kolega, a ono što je nekad bila ulica u pogledu nekih štetnih uticaja na decu koji mogu i ostavljanje, oni sad ulicu imaju u stvari na kompjuteru, u sobi.
Oni više neće na ulicu. Da. To je sada problem. Decu ne možete više da isterate napolje. Oni hoće da budu online, oni hoće da se druže online. Oni čak različite koncerte i manifestacije prate online tako što razgovaraju telefonom jedni sa drugima i gledaju sadržaje. Tako da...
Da li je onda tu poenta već na dečijem uzrastu, da kažem, stečena navika za ekranom tableta ili pametnog telefona kao sedativom ili nečim što opušta, drži pažnju i slično?
Definitivno to jeste jedna vrsta sedativa, ali mislim da je mnogo gore što je to postalo nešto što reguliše osjećanja dece. Svakom od nas i odraslom čovjeku ekran može da bude sedativ. Ne znamo šta ćemo sa sobom, pa nešto malo scrollujemo i onda se nekako umirimo. Za decu je opasnije kada ne znaju šta će sa sobom. I dešava se da mi vidimo decu koje kažu šta da radim. Ako mi ne organizuješ vreme, ja ne znam šta da radim. I onda roditelji, da li zato što su zauzeti, da li zato što imaju neku svoju patologiju, umjesto da sede sa decom i pozabave se time šta deca zapravo osjećaju i misle u tom trenutku, kažu dobro, idi uključi TV dok ja nešto kuvam, dok ja nešto završim. I onda ekran, odnosno taj sadržaj sa ekrana, bilo da su to igrice ili youtuberi ili influenceri, njima postaju regulatori osjećanja. Oni se sa time identifikuju. To je veći problem.
A nama, na primjer, u tom smislu nisu bile dovoljne igračke. Tražili smo drugare, tražili smo i park i fudbal i sve, i loptu, što bi rekli sportisti.
Pa tako je. Igračka nema mogućnost da da taj intenzitet koji može da da ekran sa svim tim sad. U stvari ništa nema taj intenzitet, osim nekih supstanci, naravno, za starije. To je jedan dopaminski boost, kako sada kažu mladi, gde je sve preintenzivno i gde je stalno u interakciji neka mogućnost da se pobedi na ovaj ili onaj način, i to donosi vrstu zadovoljstva koja u normalnim interpersonalnim odnosima u spoljašnjem svijetu ne postoji.
I vi to, da kažem, razvijate i do dostizanja stadijuma neprestane stimulacije kod dece, koja tako više, kako doslovno kažete, ne podnose ni mir, ni tišinu, ni dokolicu.
Ne podnose. Ne, ali pitajte, to je, znate, mir, tišina i dokolica, to su stvari koje se stiču. Mi se ne rađamo kao biće koje su sposobno da to tolerišu. Mi to stičemo kroz interakciju sa brigujućim drugim, koji je u stanju da sedi sa nama, znači majka, da kažemo, je u stanju da sedi sa detetom i da toleriše plač za početak bebe, da prepoznaje šta znače različite vrste plača, da onda sedi sa dosadom deteta, da onda kaže, dobro, ide zaigraj se. Na kraju krajeva, ono što je nekada bilo normalno, sada postalo prilično nepopularno, da kaže, ma skloni mi se, idi u sobu, igraj se, nađi način, imaš tamo knjige, imaš tamo igračke, snađi se. Toga više nema. To je postalo nekako kao neka vrsta lošeg vaspitanja. Ako roditelj to radi, onda nije dovoljno pasno usmeren na dete, jer je ideja da deti treba da se daje mnogo zadovoljstva i da se stalno drži taj nivo uzbuđenosti. Jer deta ne zna ni šta će sa sobom.
Jasno, ali ja sećam, moji su generaciji stariji znali uputiti prekor u detinjstvu. Sedi s mirom. Ili ti ne možeš nikako s mirom.
Tako je.
Kao pravi prekor.
Tako je. Pa, ali mir je nešto što... To je... ovako. Da kažemo da u početku života mi mir možemo da doživimo samo ako nas neko umiri.
Aha, da, da.
Majka. Otac. Kogod završi funkciju. Kasnije mi internalizujemo tu funkciju ako smo imali dovoljno dobro
majku. Pounutrašnjujemo,
znači. Tako je, pounutrimo to i onda možemo da budemo, da imamo unutrašnji regulator, da radimo to sami za sebe. Ako nije mama uspela da nas umiri, je tata ili kogod, kažem, da je vršio tu funkciju, mi ne možemo da to pounutrimo i da to radimo sami za sebe. Onda kada mi kažemo, na primjer, odraslom čoveku ili ne mora da bude ni odrasla čoveka, ajde neka bude dete koje već u teoriji može da ima kapacitet da se samo umiri. Kada mu mi kažemo idi tamo, zaigri se sami, smiri se, njemu mir zvuči kao kazna, praznina, dosada, užas. I to stvara zapravo jednu vrstu nepodnošljive anksioznosti. I zato deca sve više kažu šta da radim. Ja ne znam šta da radim. Oni zaista ne znaju šta da rade ako su upućeni svaki put kad im nešto fali, pa idi dobro uključi TV. I onda idu sa TV-a na Sony ili na ove druge varijante igrica, na telefon, znači od većih ka manjim ekranima, ali sve vrijeme ta vrsta simulacije koja zapravo ne postoji u jednoj običnoj međuljudskoj interakciji u spoljašnjem svijetu.
Sad se setih rečenica jednog francuskog pisca, kaže, pripitomljavaš me svojim mirom.
Tako je.
Vidite, ovo što ste malo pre rekli da nismo rođeni, nego to moramo introjektovati u sebe, pounutriti ono što, i taj prostor stvarati, taj kapacitet.
A šta ćemo kada roditelji to nema?
E, kad oni nema, eto, to sad ste me anticipirali. Ali pogledajte još jednu digresiju, koju, evo, mogu da posvedočim iz svog djetinjstva. Deca traže, znači, stalnu stimulaciju i bez nje više ne mogu. Ali vi opet kažete, ne može se ništa izvan društvenog konteksta posmatrati što se tiče same psihopatologije. Kako smo onda mogli mi, moja generacija i one prije i posle mene, ni više njih, sačekati 19.15, 7.15 uvečer za jedan jedini crtani toga dana?
Pa znate, jedna stvar je da nismo imali izbora.
To je. Ali smo se i navikli bili na to.
Naravno, nas. Mogu da se naviknu deca i danas. Postoje ljudi i danas koji ne daju deci telefone i ne žele da ih vaspitavaju na taj način. Mislim, znate, svako društvo ima neku vrstu otuđenja tipično za dato vrijeme. Sada mi ako uopšte ne damo deci telefone i
virtualne
sadržaje,
što je skoro nemoguće,
oni su izopšteni.
Da.
Oni dođu kući plačući i kažu, pa ja ne mogu ni sa kim da se družim, jer ovaj zna ovu igricu, on zna onu igricu, ovaj zna za ovog influencera i youtubera, a ja ne znam ništa, niko neće da se druži sa mnom. Vrlo je nezgodna pozicija roditelja. A posebno, znate, to ograničavanje. Koliko onda? I sad kolegi dosta pričaju o tome, nikako preko 5 sati, 6 sati, 8 sati, ali malo pre sam pomenula to, sati nisu nužno, naravno ako je neko 8 sati na telefonu da će to biti pogubno po njega, ali nisu nužno sati, nego postoji već zakinutost u određenom procentu dece, kod određene dece. Postoji već zakinutost da kad oni koriste sadržaje i sat vremena dnevno recimo, ali nemaju kvalitetnu interakciju sa roditeljima, ostatak vremena ili sa vršnjacima, oni tih sat vremena doživljavaju kao apsolutni vrhunac dana i ostatak dana čekaju da se desi.
Slično dana u ovom pogledu što smo imali, da. Ali što vi rekoste, svako vreme sa iskušenjima, čak i ucenama, ja se sjećam i takvih prekora, kaže, nećeš gledati crtani ako ne budeš dobar. Mm-hmm. I to je ovo što kažete. I tada je bilo ucena, naravno, kao i što moguće njihovo blokada, zabrana, skrolovanja i slično danas.
Ja ne mislim da su ucene problem, odnosno sankcije te vrste. Postoje tada moderne verzije roditeljstva bez kazne, bez samo nekako uz podršku i ljubav. Ja ne mislim da je sankcija i da je zabrana problem samo po sebi. Mislim da je problem da kada roditelji ne uspiju da naprave dovoljno kvalitetan odnos sa detetom van tog vremena koje one provedu u virtualnom svijetu, da je tada za dete samo to centar sveta. I ono će čekati svojih narednih sat vremena.
A da li je onda i vezanost za digitalni svijet, da li ona funkcioniše po istim principima kao i druge zavisnosti?
Apsolutno, apsolutno. Mi smo skloni zavisnostima kada nemamo sposobnost tolerancije na frustraciju. A mi nemamo sposobnost tolerancije na frustraciju kada nemamo tog umirujućeg drugog koji će nas tome naučiti. Tu, mamu, tog tatu, taj prvi objekat dobar koji će moći da sedi sa nama i da kaže, dobro, sad nam je malo dosadno, ajde ovako da se zaigramo, ajde onako da se zaigramo. Onda ljudi, nekako deca, zapravo internalizuju mogućnost da čekaju. I taj kapacitet za dosadu je nešto što otvara naš unutrašnji prostor na način na koji nam omogućava da mi onda stvaramo svoje ideje, da mi budemo kreativni, da mi nešto izmislimo. Na različite načine. Nekada su deca bila dovedena u restorane sa roditeljima bez tableta, pa su igrala prstima. Otišla tamo, nešto čupkala travu, pravila vence od cveća. Sad to ne postoji, jer nemaju mogućnost da dođu do svog kreativnog prostora zato što im je zatvoren kapacitet za dosadu. Njima nema dosadu.
Kao u nekom tunelu, dakle, mračnom, odnosno naelektrisanom.
Ne mogu da podnesu, i tu je do roditelja s jedne strane, do naše ere, s druge strane i do roditelja koji također nemaju frustraciju na to da im dete kmekne i da kaže, ja neću. Neću, ja sada sedim, meni je dosadno, mama bi da se ispriča sa drugaricom, kaže, dobro, evo ti telefon, ti gledaj da ja mogu u miru da pričam sa drugaricom.
I kad se to ustali?
I kad se to ustali, nema unutrašnjeg sveta, nema subjektiviteta.
A onda mogu izlokobno zvučati Freudove reči koje navodite, da nema zadovoljstva bez upražnjavanja zavisnosti.
To, da. To...
A ovo možemo i u najširem kontekstu razmatrati.
To nije baš tako. Nije to baš tako Freud rekao, ali možemo da pričamo i o Freudovom shvatanju i o njegovim nasljednicima psihoanalize. Možda kada kažete to, mislite na njegovu teoriju nagona i nagonskih zadovoljstava, gdje smo mi između ostalog bića nagona i mi bismo voljeli jednim dijelom naše ličnosti, posebno kad smo mali, da bude sve po našem, da nam se svaka želja zadovolji odmah sada i da dobijemo sve što hoćemo. Ali to je samo početak razvoja. Kasnije mi učimo da to ne može tako. Mi jačamo naš ego, to je jedna druga instanca ličnosti koja nas uči da možemo da i odložimo zadovoljstvo.
To je realnost, znači.
Realnost jeste. A s druge strane, Freud je rekao u svom članku o narcizmu i uveo je na taj način jednu drugu vrstu psihoanalize koja kasnije dolazi na scenu. Rekao je da mi imamo opciju da ili volimo ili da se razbolimo. Tako da je to nagonsko zadovoljenje u stvari nešto čemu podležu ljudi koji su se već razboleli.
Pa znači onda da je i zavisnost neka vrsta surogata.
Deficit.
Uslovno, da?
Deficit.
Deficit, aha.
Možemo da kažemo i surogata, i da i ne. Znate, deficita u smislu...
Nedostatka, znači, nešto nam nedostaje.
Nismo imali dovoljno empatije, nismo imali dovoljno ljubavi, pa nismo uspeli da razvijemo ljubav ka drugima i empatiju ka drugima. Ali surogat u smislu da kad nismo razvili to, razvili smo nešto lažno. Jednu lažnu strukturu koja ume da nas umiri, recimo to se dešava kod narcističkih poremećaja ličnosti, gde se razvije takozvani lažni self. To je nešto što nas drži okupljeno, ne dovodi do toga.
Sebstvo, sopstvo, self.
Self je sopstvo, tako je. Lažno sopstvo je nekakva patološka organizacija koja nije nastala na bazi ljubavi i empatije, nego je nastala uprkos tome što toga nije bilo. Kao izmišljena struktura nečega što mi nismo. Ako smo mi mali, to lažno sopstvo je veliko. Ako smo mi nemoćni, ono je svemoćno.
A tako, da popunjava, dakle, potpuno neku vrstu kvazi lažne zajednice i sa drugim.
Tako je.
E sad još i ovo, ta zavisnost, što je naravno česta tema vaših, pretpostavljam, i vaše psihoterapije i one koju rade vaše kolege, dakle, zavisnost stvari mnogo siromaši ličnost, tako, i njene kontakte, i njen mogući kapacitet za postignuće, njeno dokazivanje, sve.
Tako je. To su ta dva sveta o kojima pričamo. Dijete kad se rodi, ono nije u simboličkom poretku. Mi postajemo ljudima tako što internalizujemo, unutrimo, kako vi kažete, drugog. Sa njegovim kapacitetima da misli, da odlaže zadovoljstvo, da bude strpljiv, da bude kreativan, da nas voli, da nas razume, da odlaže. Bez toga mi ne možemo da nekako ostajemo siromašeni za taj deo i onda pokušavamo da nađemo zadovoljstvo koje nam je nadohvat ruke. I mnogo je lakše naravno da mi gledamo ekrane ili u kasnijem dobu da koristimo supstance ili ljudi kažu koji su oštećeni za mogućnost uzajamnosti i ljubavi, da im je, na primjer, lepša masturbacija od seksualnog odnosa. Sve ono što se tiče nas samih, tako da nam drugi nije potreban. I to je u stvari suština narcizma. Narcizam služi tome da nas odvoje od drugih ljudi, da mi mislimo da smo mi samo dovoljni i da mi možemo sami sebe da učinimo srećnima bez toga da zavisimo na bilo koji način od drugih. Jer zavisnost od drugih dovodi i do zavisti prema drugima, a to je nešto što se jako teško podnosi.
Da. I sa druge strane, vaše kolege govore često i o sve prisutnijoj takozvanoj pedocentričnosti u vaspitanju dece kao mogućoj drugoj krajnosti u odnosu na postojeću njihovu zanemarenost, koja je također sve masovnija od strane roditelja. Kako se to može manifestovati u daljem razvoju?
Pa znate što, ja bih rekla da je pedocentričnost posebno zanemarivanje, par excellence. Znate, to je veličanje deteta koje ništa ne zna, koje je tek došlo na svet, kome je neophodan drugi da mu postavi granice, a granice su ljubav, jer daju okvir i identitet. Umesto toga roditelji postaju nemoćni i pravi se inverzija uloga, što je u stvari jedna vrsta perverzije. Sada roditelji ne znaju šta će da rade sa decom, deca diktiraju roditeljima kako da se ponašaju, oni su mali kraljevići, a oni ništa ne znaju o svetu. Kako oni da budu mali kraljevići? To dovodi do sasvim recimo drugačijih patologija od onih koje smo imali u Freudovo vreme kada je kultura bila represivna i kada je patrijarhat cvetao pa dete nije smelo da pisne tati, nego je moralo da ide u sobu i da potiskuje. Sad više nema potiskivanja, sad se želje i življavaju.
Da, ta impulsivnost je u rangu kulta. Sve da iskažeš, da izraziš, da se ponašaš na maksimalno, do kraja, ono što ti je na umu.
Donesi mi sladoled, u 12 uveče, dobra, evo. Samo da moje dete ne pati od bilo kakve frustracije. A otsustvo frustracije je Pa jedna od najvećih frustracija.
O, eto vidite, kakav je što rekao se, to je inverzija. Upravo smo obrnuli potpuno sa kvalitet i vrednostni sistem u vaspitanju.
Da.
Po ome što ste sada rekli, zapanjujuće. A također, malo ste to pomenuli, na početku još identifikaciju u razvoju, poistovećivanje. Nekad smo govorili za decu, recimo, da bi bilo dobro da imaju u kući na koga da se ugledaju ili da naslede roditelje u njihovoj profesiji, ali na ne onaj preambiciozan način, nego normalan, neki poželjan način i tako dalje. Ali koliko je usled raznih okolnosti sve to urušeno? Odnosno, nekako je opšte mesto po bilo kojem osnovu da roditelji više ne mogu zadržati autoritet pred decom.
To je taj sve prisutni model nemoćnih roditelja koji... I zbog toga, znate, mnoge stvari u današnjem svetu možemo za to da krivimo. I te silne kritike prethodnog sistema koji je bio mnogo strog, pa roditelji ne znaju šta će, pa kako ne smem sad da budem, ne smem ništa da zabranim detetu, ako zabranim napravit ću neurotično dete i slično. Prezauzetost roditelja, situacija u kojoj rade po ceo dan, sve češći razvodi brakova, gde sve češće dopuštanje deci, recimo, da nemaju kontakt sa širom familijom. I da ne znaju ništa o tome.
Niti znaju da oslovljavaju ujak, tetka, stricu.
Niti znaju da pestiraju. Ako ćemo
da, pa dobro, ovo je samo ilustracija, nećemo neke sitnice sporedne, ali i to je prisutno.
Tako je, ali ja mislim da nije ni to sporedno kad oni u prvim razredima osnovne škole, drugi, treći, uče da kažu učiteljici vi. Da ni to još nekako nisu naučili. Znači,
mi smo ustajali kad ulazi učiteljica na svaki čas.
Jeste.
To je podrazumevalo se. Ja sam to i na maturi radio.
I učiteljice također isto, možemo i to da pomenemo, potpuno obespravljene. One sada više ne mogu po zakonu i pravilima ni da izbace dete sa časa, ništa više ne mogu da rade nekako. Taj pedocentrični sistem koji ste pomenuli vlada i u školi.
U centar pažnje dete, do kraja, da?
Nije samo u porodici. Ko je onda detetu autoritet? Neki influencer?
Da.
A taj influencer, bez ideje da bilo koga omalovažavam, zašto neko ne bi bio influencer, u vezi sa nečim u što se razume. Ono što je problematično sa tim influencerima je što oni počinju da budu idoli i za stvari u koje se uopšte ne razumiju. Naprimjer, neko je influencer u vezi sa modom. Devojčice će da pitaju takvu devojku online za savjet u vezi sa svojom vezom, sa svojom majkom, sa svojom menstruacijom, sa svojim seksualnim iskustvima. Kako to veze ima s modom, znate? To postaje nešto mnogo bitnije od roditelja i tu nekako jačaju veze. Naravno, roditelji kao i u svakom pubertetu postaju omalovaženi u jednom periodu i to nije nikakav problem, ali jeste problem kada se desi jedno potpuno omalovažavanje.
Eksperti i opšte prakse, sve znaju, sve mogu da komentarišu, da ne kažem savjetuju.
Da.
E, dakle, malo te ste rekli da je tendencija kod narcisoidnih ljudi da se tako zatvore da im drugi više ni za šta i ne trebaju.
Da.
U tom smislu, kada govorimo o zavisnosti, iskustvo nam crkve govori da svaka strast isključuje drugog.
Uh-huh.
I da li se onda tu zapravo otvara psihološki teren na kojem se gubi i empatija?
Jeste. Pa narcizam jeste odsustvo ljubavi za drugog. I mi živimo u takvom vremenu gde se propagiraju takve vrijednosti. Roditelji vrlo često posljednjih decenija u stvari savjetuju decu gledaj samo sebe, na primjer. Što je negacija drugosti, a mi postajemo subjektima kroz puntrenje drugoga, kroz ljubav ka drugome. To je, dakle, roditelji koji, oni nisu možda ni svjesni što pričaju, oni žele najbolje svojoj deci i misleći da im šalju poruku snaći ćeš se bolje u svijetu ako gledaš sebe, a ne druge. A u stvari im šalju poruku izoluj se od drugog. Sad što se tiče strasti, ljubav, prava ljubav nije strast. to je strah, možemo da vezujemo za zaljubljenost, naravno. Da. I zaljubljenost je lepa i niko ne bi volao da živi život bez mogućnosti da se nekada zaljubi, to je potpuno u redu. Ali Freud je to definisao kao jedno privremeno ludilo i mi to zaista vidimo kao onaj svet u kojem smo nestabilni.
Pa u koji je na kraju krajeva i na biohemijskom nivou je jedna vrsta zanosa.
Tako je.
Sa poremećajima mnogih hormona, i što kažete, to je opravdano za jedan period.
Jeste.
Ili nivo zrelosti.
Jeste, ali ono što je ta zaljubljenost, i ona je vrlo se, to su istraživanja pokazala, vrlo se razlikuju ljudi koji su, na primjer, sigurno vezani prema teoriji emocionalne vezanosti, od onih koji su nesigurno vezani prema tome kako se i koliko se zaljubljuju. Prema jednoj teoriji, deca koja su sigurno vezana, koja su imala dovoljno dobre majke i dovoljno empatije, ni nemaju taj veliki zanos. Oni odmah nekako biraju u smislu da li se mi slažemo, da li se imamo iste vrijednosti, da li se dopunjujemo, da li se razumemo. Nema to padanje u nesvest od ljubavi. Ljudi koji su nesigurno vezani, kojima je falilo empatije ili ljubavi u detinjstvu, imaju tendenciju da ponavljaju prošlost, mi to zovemo ponavljanje traume, gde im onda partner postane centar sveta. I onda su takve zaljubljenosti često mogu da budu fatalne i pogubne.
Ili ono što vi stručno opet kažete, ako si zaveden, problem je u tebi što si tražio da te neko opije to zavođenje.
Jeste.
I onda se to u tom začaranom krugu posle ti presabiraš pa kriviš opet onog drugog koji te zavodio.
Pa to je nesvesno. Ja sad ne mogu da kažem, jeste naravno problem uvek u nekom, ali ne mogu da tražim krivca u tom.
Ne, naravno, ja sam samo problemski postavio, ne da sam sudio. I tu je dakle, opet malo kružimo u krugu oko narcizma, to samo ugađanje, a pominjali smo ga i u kontekstu strasti, zapravo i kao narcizam, možemo i to smatrati surogatom empatije.
Opet i da i ne, znate, manjak, s jedne strane narcizam je manjak empatije, ali surogat u onom smislu u kojem smo pričali vi i ja neformalno, da se kada ne dobijemo dovoljno empatije u ranom razvoju, može formirati jedna lažna struktura koja je zamena za mislećeg i brigujućeg drugog.
I ona se kao takva, oprostite, internalizuje i čovjek živi u toj, što bi mi rekli, prelesti, zabludi ili...
Mi to zovemo psihičko sklonište, to nas čuva od anksioznosti, to nas čuva od brige, to nas čuva od različite nesreće koju...
Razočaranje.
Znači, da, ali znači čuva nas od života. Mi smo zatvoreni, inkapsulirani u svemu tome, mi u stvari uopšte ne živimo, mi preživljavamo nekako. I ljudi koji po ceo dan gledaju serije, na primjer. Nemoj, da me ne zvodite pogrešno, neću...
Ne, na pravi, trudim se da tačno idemo tom linijom kojom vi pojašnjavate i na primjerima stvari otvarate.
Ali kao jedna vrsta povlačenja od sveta, na primjer, biću samo u tim serijama, proživljavaću život identifikujući se sa likovima koje vidim u tim serijama. Znate, skloniću se od svega i biću u svojoj fantaziji jer samo nema ko da mi izneveri. Ako mi izneveri neko, to sam ja sam sebi izneverio, ja sam stvorio to, ja ću to da popravim. To je jedno masivno povlačenje iz sveta ljudi. Je u stvari narcističko povlačenje koje nas drži zatvorenim unutra i onda mi sami sebe u tom smislu možete da kažete da je surogat empatije. Jer umjesto empatije se razbija nešto što nas čuva, ali nas u isto vrijeme odvaja i od ljubavi i od života, od istine i od drugih.
I slobodnije rečeno, to je zamjena za identitet.
Tako je. To je zamjena za identitet i to je zatvor.
Pominjani u vašim tekstovima se naslanjate na razne aspekte njegovih radova, Leš, u knjizi Narcistička kultura, a izašla je još 86. godine. Se možemo i sad pitati kakve je sve stvari anticipirao u celini za našu kulturu. Mi imamo, a to sam našao izdvojeno u knjizi u leksikonu psihoanalize profesora Žarka Trebišanina, celu skalu, da kažem, osobina narcisoidnih ličnosti, koju prepoznajemo, nažalost, sve više. Znači, osjećanje praznine, depresija, očajanje, emocionalna hladnoća, sebičnost, proračunatost, bezosjećajnost, cinizam i strah od starenja i smrti. Kao neki EKG današnjeg čoveka.
Jeste, tako je. Pa znate, Lać je, ja mislim da je, možda greši, mislim da je, barem ova varijanta knjige koju ja imam, 79. ne menjam.
To imate zagrebačku psiha, tako, biblioteku.
Tako je, da.
Ali to je dobar bio hrvatski, može da se čita bez napora.
Sa Žižekovim pogovorom, jako lepa knjiga. Ali znate, ta knjiga je, s obzirom na to kad je pisana, to više nije knjiga koja je trenutno aktualna. To su tamo neki roditelji ovih današnjih omladinaca koji žive jedan mnogo više razularen život. Tada, ovo sve što ste rekli naravno stoji.
To jeste aktualno, da što
kažete. To je potpuno aktualno, ali je izraženije. Izraženije. Još je više praznine, još su jače. Danas ljudi kažu, kolege moje, često pričaju o tome da nam je na zalasku narcistična kultura i da mi sad ulazimo u jednu perverznu, pa ćemo ući u psihotičnu kulturu, i to ponekad ljudi ne shvate na pravi način, misleći da to možda znači da se narcizam smanjuje. Ne, on se povećava. To što je narcistička kultura na zalasku, a mi ulazimo u psihopatku, znači samo da je praznina veća, da je veća beskrupuloznost, da je mnogo manje morala, da je mnogo više primitivnih mehanizama odbrane, da smo više dehumanizovani. Nema, sve je manje ljubavi, a sve je više nagona smrti, da pričam psihopatski.
E pa onda to možemo da smatramo ovim što ste dopunili, odnosno posavremenili ove osobine i ovu Lešovu teoriju, zapravo vašom dopunom na društveno, a intimno okruženje za razvoj narcizma u ličnosti danas.
Tako je.
Odnosno, vi rekao ste da se sad već anticipira da jedno društvo može doći do stadijuma ludila, psihotičnosti.
Jeste. Pa, to je možda moj pesimistički stav, ali nije samo moj, nisam.
Pa to se i u političkoj sociologiji danas širi.
Tako je.
Teoretičari se povezuju.
Ne isplati se ljubav, poštenje, zahvalnost, altruizam, to sve ne donosi pare, položaj. Mi vidimo danas na društvenim mrežama šta je popularno. Popularni su ti influenceri koji pričaju kako da se čovjek brzo obogati, kako da napravi biznis preko Airbnb-a ili ne znam čega sve već su oni smislili, i onda vam daju korake kako da najbrže moguće dođete do toga, jer je u tom sreća, u milionima. I u materijalnom. I dobro, imate influencere koji se sada tiču mode ili nekih drugih aspekata materijalnog, ne mora da bude sad konkretno vezano za nekretnine ili za novac, ali je materijalno u fokusu. A to je mrtvo. A kad se mi investiramo u stvari, mi se investiramo u nagon smrti, a ne nagon života.
Ulažemo, dajemo, podajemo tome.
Tako je.
Tu možemo zaokružiti, i to sam želeo još da mi potvrdite i malo prokomentarišete, da li zaista i od Freuda, koji je isključivo, koliko znam, lečio neuroze, i pa i poremećaj ličnosti, potiče ta sintagma da je on govorio za bolest koju mi danas možemo opisati kao psihoza, da je to isto narcistička neuroza.
Jeste, on je pričao to tako, zato što se on se bavio prvenstveno, i tako je psihoanaliza počela, transferom, i njegovi klijenti koji su bili dominantno neurotični su mogli njega da vide kao substitut za mamu i tatu, i da se te njihove rane traume prorađuju kroz to što njega vide na taj
način. U novom usinovljenju, tako da se...
Tako je. A on kod ljudi koji pate od narcističkih poremeća, pa i psihoza je naravno narcistički poremeć, jer je to potpuno povlačenje libida iz spoljašnje, životne energije, iz spoljašnjeg sveta u sebe, on je primetio da oni ne prave tu vrstu transfera. Oni nisu zainteresovani za njega. Oni pričaju samo o sebi, on uopšte nije bitan. I njegova psihoanaliza, koja se među vremenu razvijama, njegova psihoanaliza to nije mogla da obuhvati, budući da se on bavio lečenjem kroz razumevanje kroz transfer, on je rekao njima nema pomoći što se tiče psihoanalize. Mi danas znamo da to nije tako, jer postoji razumevanje narcističkog transfera, koji gde ljudi koji imaju poremećaj ličnosti terapeuta doživljavaju kao svoj produžetak, kao funkciju, i to je nešto što takođe može da se razume, analizira, i takvim ljudima psihoanalitički može da se pomogne. To je nešto sa čime prosto moramo da se suočavamo, jer nam se vrijeme promenilo, pa su se i patologije promenile.
Ono što ste malo prije rekli o ljudima ogrezlim u isključivo te takozvane materijalne dobitke ili benefite, onda ostaje da nas pitam da li onda živimo u realnosti sve više koja poništava i elementarne postulate čoveka kao humanog bića.
Tako je, ja bih rekla da živim. To je ta investiranost, ulaganje u materijalno, što je u stvari derivat nagona smrti. Sve manje smo u simboličkom poretku, sve manje koristimo zrele mehanizme odbrane, sve manje smo jedni sa drugima i negujemo ljubav, uzajamnost, i sve više se insistira na individualnosti, koja samo po sebi naravno nije loše. Mi svi treba da se odvojimo, separiramo i budemo ljudi sami za sebe, ali ne sebični, gramzivi, zavidni i pohlepni, a to je nešto što danas uspeva.
Da, to je ono što se i narodski kaže, ljudi izgubili svaku meru, gramzivi, lako mi.
Yes.
Trka za bogatstvo.
Što više.
Što kaže kao da mu je pred smrt. Tako. I upravo se to i povezuje, što vi povezujete u ostalom sa nagonom. Da pobegne, da ugrabi pred... A evo ovdje je Leš i naveo da je strah od starenja i smrti je jedna od karakteristika.
I ljudi se naravno, što su gramziviji i što su više u to modu funkcionisanja, to su više i uplašeni smrti, zato što nisu pronašli lični smisao. Jer lični smisao mi ne možemo da nađemo kroz stvari. Mi moramo da ih nađemo kroz odnos sa ljudima. Mi smo živa bića, nama su potrebna druga živa bića, a ne stvari, da bismo se ostvarili i osmislili.
Jasno. I još jedan aspekt toga, svega ovoga zapravo što sada govorimo, nalazi se i u vašem zapažanju, portretu, da tako kažem, i primjer radi savremene žene, koja, kako pišete, ne osjeća tugu, ne osjeća bes. Osjeća da svet više nema šta da ponudi.
To je
jedan još veliki problem, zaista gubitka i smisla i želje.
Gubitka želje. I to je bio primjer da se radi o ženi, može jednako da se radi i o muškarcu.
Tako sam i naveo, primjer radi, jest. Tu nam je psihologija identična.
Tako je, može da se radi i o detetu, može da se radi o adolescentu, ali da nema usled toliko nuđenja svega i svačega. Neki bi rekli da želja podivlja pa ne zna gde bi da se preusmeri, a neki bi rekli da to uguši želju i da ona više ne postoji. I jedno i drugo dovodi do stanja depresivnosti, kako god hoćete da gledate. Jedna podivljala želja koja ne ume da izabere, i ova jedna koja prosto se ugasila pred prevelikim mogućnostima dovodi do jedne vrste zatvorenosti, paralize, i šta sad da radimo, gde da idemo.
Ja ću vam sad reći, evo, moj lični primjer mog odrastanja iz djetinjstva. Bio sam jedinac, razmažen od roditelja, i u nekim slučajima pokojna majka je znala da mi kaže, a šta bi ti, ili šta ti sad hoćeš, i ja ne znam, nisam znao da odgovorim, pa me stavite u ove ili bilo koji od ove dve kategorije, preće biti od prevelikog tog zadovoljenja kod mene bar.
Ja ne znam kako je to kod vas nužno bilo, ali ako ste bili baš mnogo mali, mogla je da vam daje neki ponuđeni odgovor.
Ne, tada već i sude, znate, u tim nekim krizama.
Jeste.
Ja sam to doživljavao kao zasićenje, i to je egzistencijalno.
Jeste. Da ne znam, pa možda malo liči i na ovu decu koja kaže, a šta sad da radim, a šta ću sada, znate, tu im je i park, tu im je i društvo, tu im je bicikl, skate, skuter, sve živo im je tu, a šta sad da radim? Nekako previše stvari je tu, ne znam šta, ništa više nema draž. Jer nama je, mi smo biće želje, mi mnogo volimo, to je recimo lakanovska psihoanaliza, mi mnogo volimo da želimo, mi nećemo toliko da nam želja bude ostvarena koliko želimo da želimo. I da sam ka maksimum.
Oho, eto, rekli ste, nemoj mi prići. E, pa dobro, pa to je želja njena. Oho, to je, eto, vidite, pestički taj.
Nama je neophodno da želimo. I nama kad se zatvori put želje, bio ovo tako što nam je zabranjena ili imamo previše mogućnosti, mi moramo da budemo nezadovoljni, depresivni, očajni.
Da, i pomenu ste taj izraz. Jedna alternativa tome svemu je takozvano psihološko sklonište, koje ipak vi više smatrate zatvorom nego utočištem.
Pa to jeste zatvor. Psihičko sklonište je zatvor, to je jedna narcistička struktura koja se... To je ovo što vi pitate, da li je narcizam substitut empatije. U tom smislu jeste, jer ako mi ne dobijemo empatiju koja stvara unutrašnji prostor u kojem mi možemo da obrađujemo naše osjećanja, imamo refleksiju, mislimo, pa kad nas nešto žulje, nešto nam smeta, kažemo, aha, čekaj da sednem, da malo, kako se danas popularno kaže u psihologiji, sedi sa tim osjećanjem. Čekaj ja da vidim šta je to.
Dobar izraz.
Da sačekam, da vidim, da procep, u ostalom proći će. I to je deo strpljenja, i to je deo subjektivitete, da mi kažemo, ne, čak i ako ne znam šta je, šta ću ja da ovo trpim. I trpljenje je jako bitno, nešto što nam nestaje generalno iz života. Sad ću ja ovo da otrpim, proći će, pa razumeću sutra, jednog dana, nekad. Umesto toga se stvara to psihičko sklonište koje jeste zatvor, zato što je to narcistička organizacija koja nam ne da imamo odnose sa drugim ljudima i čuva nas od života. Mi tu i živimo u našim fantazijama. Mi se investiramo u ono što smo mi smislili da je nama lepo, kažem, možda kroz serije, možda kroz grickanje, kroz zatvaranje u kuću, kroz alkohol, kroz droge, kroz masturbaciju, kroz igrice, kroz šopoholičarstvo. Ništa od toga samo po sebi ne mora da bude nužno preterano loše. Čak ni substanca za koju svi znamo da je štetna, ako se jednom iskoristi, ne mora da bude problematična. Način života koji je takav, da smo mi sklonjeni od ljudi i živimo u svom fantazmatskom svijetu, nas drži van subjektiviteta.
Da, pa što kaže jedan psihijatar koji u svojoj ordinaciji leči isključivo zavisnike, droga je svuda i svak može da je proba, ali kako ste vi sad rekli, može i da se proba, ali je problem način života.
Tako je. I čemu, nije droga problem, nego čemu ona služi.
Naravno.
Ako je to regulator naših osjećanja, ako ona treba da upotpuni prazninu, ako ona treba da nadomesti taj prvi dobar objekat, Boga.
Naravno, u prvom smislu, da.
Ljubav, ja, mi to zovemo dobar objekat u psihoanalizi i u religioznosti, je Bog, kako god.
Svoje vremeno mi je prijatelj koji se izlečio i danas je i profesor na univerzitetu rekao, to je bilo vrijeme intravenskog korištenja droge. Doslovno mi je rekao, a sreli smo se u crkvi, da je intravezno uzimanje heroina jednostavno surogat pričešća.
Tako je, ali mi možemo da kažemo, znate, na psihoanalitički način to bi bilo nemogućnost da se odvojimo od dojke. Znači, takva zavisnost od majke da mi nismo mogli da se odvojimo i da postanemo piće, ali to jeste... Jel, za nas, psihoanalitičare, je dobra dojka, prvi dobar objekat, u stvari ono što se u religiji zove Bog.
Da, što daje punoću, smirenje, zajednicu.
Yes.
I za ovo utočište, sećam se privatnog prijateljskog razgovora, jedna psihijatrica mi je rekla, izađi iz utočišta, uvek, kad god može slobodno, ono je uvek tu i čekat ćete.
Mm-hmm.
Vidite.
Ono je... potpuno u redu kada se, kao i sve u ostalom drugu, kada se koristi ponekad, što da ne, mi treba da imamo utočište. Kada se koristi ponekad, kada se koristi...
Ali ne kao životno sklonište, to je priča. I vaša i ove žene, da?
Tako je.
Samo da ne boli, da nema rizika, da nema podviga, da nema davanja i tako dalje, eto.
A razvoj boli, to znamo svi.
I da ostavlja i ožiljke, ali i da nudi radost. Ipak, vi kad nabrojite u jednom od najnovijih tekstova, kažete, psihoza izoluje, depresija nas zatvara, anksioznost paralizuje ili parališe, doslovno kažete, ljubav je ono što ih raskida.
Jeste, to je neka vrsta izlaska iz sebe, neka vrsta transcendencije.
I znamo šta nas tamo čeka, i drugi i Bog.
I drugi i Bog.
Draga Renata, veliko hvala.
Hvala vama najlepše.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.